معنى مناسبة سوانوا bunda maydalashishni har doim maqorat bilan amalga oshirganlar va ularni yoshlariga xos fikrlash bu o'sha ruschada aytganda starshiy marazm degan tushuncha bor. Manimcha yuzapan yoshlari ham sekin sekin o'sha tabiiy holatga qarab ketmoqchi va buni tabiiy qabul qilish kerak. Yuzapani man boshqacha bunga baho bera olmayman. Qo'shish kimniki nimaniki bilmadim, lekin karvon qo'shig'i Sanjeyni aytgan tashkilotchisi o'sha variant Sanjeyni o'ziniki, uni sherchada hech qanday aloqasi yo'q. Bu yerda aloqasi bo'lishi mumkin bo'lgan yagona inson bu shoir Usmon Azim. Sher kimniki bo'lsa o'sha unga qilingan xohlagancha qilingan ashulalar, remeklar barchasi o'sha remeklarni qilgan odamlarga tegishli bo'ladi. Undan olganda Sanjey bu yangi bir shamol, bir svejiy voздух deb ruschasiga kirib keldi shunaqa o'zbek shou biznesiga va man uni qo'llab-quvvatlayman va unga faqat omad tilayman, chunki zerikarli bir maromdagi standartlashtirilgan va o'sha har xil shablonlar ichida qolib ketgan qoliplarga o'zini o'zi botqog'iga botirgan o'zbek shou biznesini qanaqadir bir yangi ruhiyat kiritdi va aytishim mumkinki, u o'zini ijodini davom ettirsa bu o'zbek madaniyat ixlosmandlariga, musiqani yoqtiradiganlarga manzur keladi va o'zbekistondagi shou biznesni qanaqadir bir yangi darajaga olib chiqish uchun kichkina bo'lsa ham qadamdan biri sifatida baholanishi mumkin.
2 yil bo'pti O'zbekistonga kelganiga Rossiyadan va 2 yil davomida bu e'tibordan chetda qoldi va uni chirog'ini yoqqan Turon 24 sizlar bo'ldinglarda. 2 ta intervyu, bittasi Shavkat Mirziyoyevga murojaat, ikkinchisi uni karvon qo'shig'ini taqdimoti. Bundan nimani muddao, ya'ni bu bir prodyuserski center bo'lmoqchimisizlar yoki
yo'q,
nimamidi xabar
berdingiz? Hech qanday muddao yo'q. Turon hech kimni ko'tarishdan tushirish maqsad qilmaydi. Shunchaki Sanjey boshida men o'shani uni karaoke barda aytishni qo'yganimdan keyin juda qiziqtirib bo'lagan. Uni o'sha administrator Malik iltimosi orqali unga u vaqtda ma'lumotlar to'pladim va ko'pchilik ma'lumotlar paydo bo'lgandan so'ng bu haqda o'zimni blogimga, Facebookdagi sahifamga u haqida ma'lumot qoldirdim. İşte shunday bir ajoyib talant egasi ba'zi bir sabablarga ko'ra hech kimga noma'lum tarzda o'sha o'zi sazovor, o'zi munosib bo'lgan darajaga erisha olmayotganligi haqida qoldirgandim. Keyinchalik men undan intervyu ham oldim, lekin bu yerda qandaydir man yoki Turon hech qanday bir maqsad ko'zlamaganmiz. Yagona maqsadimiz o'sha xalqqa, aholiga, jamiyatga, madaniyat va musiqa ixlosmandlariga yangi yuzlarni, yangi ovozlarni tanishtirish. Shunchaki ular bilmagan, ular televizorga chiqishga ruxsati bo'lmagan underground qo'shiqchilarni ham borligini ma'lum qilish. Shu xolos.
Bu xabar chiqqandan keyin bu xabar o'ziga xos bir lakmus qog'ozi kabi O'zbekiston shou biznesidagi kasal bakteriyalarni urchitib yubordi deyishyaptida. Masalan, Jo'rayevlar oilasini, buni qo'shiq bizaniki edi aytmaysiz yoki orqada turgan rassom chizgan asarni olib tashlaysiz degan e'tirozi yoki
e'tirozlarga hech qanday o'rin yo'q, lekin
o'sha ko'rsatib berdi shou biznesdagi bir qandaydir bir kasalliklarni ko'rsatib berdi.
Bilmadim buni kasallik deb nomlash mumkinmi yo'qmi, lekin Jo'rayevlar oilasi bu yerda juda bir primitiv tarzda fikrlashmoqda va ko'pchilik xatolarga yo'l qo'yishmoqda. Karvon dadamni qo'shiqlari nimaga qo'shiqni aytasan, uni na ma'nan na boshqacha uni haqqi yo'q bunaqa e'tirozga berishga. Karvon she'ri vatan Usmon aka, Usmon aka she'rni yozibsa xohlagan odam xohlangsiz, xohlangman, xohlang ko'chadagi xohlagan odam bu qo'shiqni kuylashi mumkin va bu qo'shiq xalqniki bo'lib qoladi. Unga egalik huquqi aynan o'sha notalar bilan gildiyaga borib mualliflik huquqidan o'tsinlar, qilsinlar. Lekin bu she'rni boshqacha kuylagan paytda u Sherali Jo'rayevning varianti ham butun Karvon she'rida kuylangan qo'shiqlar Sherali Jo'rayevniki bo'lib qolmaydi. Sanjey shunchaki o'zini hurmatini, e'tiborini namoyish qilgan va patriot qilgan holda Sherali akaga ustoz sifatida qaragan, lekin ularning ushbu munosabatidan keyin, ularning bunaqa reaksiyasidan keyin menimcha Sanjey ham ularga nisbatan nafaqat fikri balki e'tibori va hurmati ham o'zgargan.
Xo'p, osmonda shou biznes osmonida chiroqlar yonar ekan, yulduzlar yonar ekan, bularni kimdir yoqib qo'yadi va bu kimgadir kerak degan shunaqa nima borda, gap borda. O'sha ma'noda bir sabab bo'ldingizku siz, buni O'zbekistonda o'shani hozir atrofida nima paydo bo'ldi, qilmadingizku uni. Yaxshi reklamni voqelik borda, hatto Yulduz Usmonovani o'sha gapi ham Sanjayni foydasiga ishlayapti. Sanjayni savatiga tushyapti nimalar.
Da.
O'shaning uchun nimamiz, xursandmisiz?
Men faqat xursandman, Sanjayni ishlari rivojlansa, u o'zi munosib darajaga chiqishda davom etsa, men faqatgina xursand bo'laman, chunki mana ko'pchilik singari uni qo'shiqlarini muxlisiman.